มหากาพย์แย่งหุ้นเสริมสุขสงครามระหว่างบริษัทไทยกับเป๊ปซี่หลายคนนะคะอาจจะเคยเห็นการชิงไหวชิงพริบในตลาดหุ้นเพื่อแย่งกิจการกันเหมือนกับในซีรีส์หรือหนังต่างประเทศที่เราเคยดูกันใช่ไหมคะแต่รู้หรือไม่คะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วในตลาดหุ้นไทยเองก็มีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเกิดขึ้นเช่นกันค่ะเป็นสงครามการแย่งกิจการระหว่างบริษัทไทยกับบริษัทระดับโลกและนั่นคือเคสระหว่างบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนกับบริษัทเป๊ปซี่โคเจ้าของแบรนด์น้ำอัดลมชื่อดังระดับโลกอย่างเป๊ปซี่ที่น่าสนใจสำหรับเคสนี้ก็คือตระกูลบุญสุขนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเสริมสุขขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยนะคะถือหุ้นอยู่ในบริษัทนี้แค่ 7% เท่านั้นเองในขณะที่บริษัทเป๊ปซี่โคนะคะถือหุ้นอยู่ถึง 41.5%คำถามก็คือว่าแล้วตระกูลบุญสุขนั้นใช้กลยุทธ์แบบไหนที่ยังสามารถรักษาบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนให้ยังเป็นบริษัทของคนไทยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ลงทุนแมทจะเล่าให้ฟัง
ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมทจะเล่าให้ฟัง
ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะต้องบอกว่าเสริมสุขและเป๊ปซี่เนี่ยเขาเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะซึ่งเสริมสุขในวันนั้นเองเนี่ยนะคะทำหน้าที่ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายน้ำอัดลมแบรนด์เป๊ปซี่นะคะแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยค่ะสิ่งที่เสริมสุขต้องจ่ายให้กับเป๊ปซี่เนี่ยนะคะก็คือค่าหัวเชื้อค่ะซึ่งถือเป็นวัตถุดิบนะคะที่ต้องใช้จากเป๊ปซี่เท่านั้นเรื่องราวความสัมพันธ์ของ2ธุรกิจนี้ก็ดูเหมือนจะไปได้ดีใช่ไหมคะแต่ทว่าจุดแตกหักสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่ทั้ง2บริษัทนี้ยังจับมือกันแหละค่ะแต่ทางเป๊ปซี่นั้นขอขึ้นราคาค่าหัวเชื้อกับทางเสริมสุขเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางเป๊ปซี่โคก็มาบอกทางเสริมสุขนะคะว่าถึงแม้ต้นทุนค่าหัวเชื้อนั้นจะต้องจ่ายทางเป๊ปซี่มากขึ้นแต่เสริมสุขเนี่ยห้ามขึ้นราคาขายเป๊ปซี่ในประเทศไทยนะพอสถานการณ์เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดปี2553ค่ะกลายเป็นว่ากำไรของเสริมสุขเนี่ยเหลือแค่เพียง 2% เท่านั้นเองนะคะนั่นหมายความว่าทุกๆรายได้100บาทที่เสริมสุขทำได้เนี่ยเหลือเป็นกำไรให้กับบริษัทแค่เพียง2บาทเท่านั้นซึ่งถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเสริมสุขเนี่ยอาจจะต้องรับภาระขาดทุนในที่สุดก็เป็นได้เหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยนะคะถ้าเรามองในมุมของเสริมสุขก็คงจะรู้สึกว่าไม่แฟร์เท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วย้อนกลับไปในเวลานั้นนะคะต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถือเป็นไม่กี่ตลาดในโลกนี้นะคะที่เป๊ปซี่เนี่ยชนะโค้กได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าปัจจัยหนึ่งในความสำเร็จของเป๊ปซี่ในประเทศไทยในเวลานั้นก็มาจากทางเสริมสุขเนี่ยแหละค่ะที่มีระบบการจัดจำหน่ายที่แข็งแรงมากๆนะคะมีเครือข่ายร้านค้าในมือค่อนข้างเยอะแล้วก็มีระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงพอเรื่องดำเนินมาถึงจุดนี้เนี่ยทางคณะกรรมการของบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนในเวลานั้นนะคะก็เลยได้มีมติค่ะให้ทางฝ่ายบริหารของบริษัทเนี่ยออกมาทบทวนเงื่อนไขสัญญาที่ได้ทำไว้กับทางเป๊ปซี่นะคะและเมื่อฝั่งเป๊ปซี่รู้ข่าวแบบนี้เนี่ยนะคะเป๊ปซี่เนี่ยก็เลยเริ่มเคลื่อนไหวค่ะโดยมีการจัดตั้งบริษัทที่ชื่อว่า Strategic Beverage ประเทศไทยจำกัดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาเสนอซื้อหุ้นเสริมสุขในตลาดหุ้นนะคะในเวลานั้นเนี่ยการเสนอซื้อหุ้นเสริมสุขเนี่ยทางเป๊ปซี่เนี่ยนะคะได้ให้บริษัทนี้เนี่ยทำคำเสนอซื้อที่ราคาหุ้นละประมาณ29บาทต่อหุ้นซึ่งถ้าไปเทียบกับราคาของหุ้นเสริมสุขในกระดานตอนนั้นก็ต้องบอกว่าราคา29บาทเนี่ยสูงกว่าราคาในกระดานตอนนั้นถึง 40% กันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีนะคะมูลค่า29บาทต่อหุ้นตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ราคาเดียวกันกับที่ปรึกษาอิสระเขาประเมินมูลค่ากิจการของเสริมสุขไว้ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่ปรึกษาอิสระนั้นไปคำนวณดูแล้วเนี่ยนะคะมูลค่าของกิจการเสริมสุขในเวลานั้นสูงถึง41บาทต่อหุ้นกันเลยทีเดียวในเวลานั้นเองนะคะข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่อยากจะให้ประกอบไว้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้กลุ่มชะตาชีวิตของเสริมสุขอีกกลุ่มใหญ่ๆเลยก็คือผู้ถือหุ้นรายย่อยนะคะเพราะว่าเขามีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ในเสริมสุขเนี่ยถึง 58% ค่ะแน่นอนนะคะว่าเวลาที่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเห็นว่ามีบริษัทนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของเป๊ปซี่เนี่ยเข้ามาทำการเสนอซื้อหุ้นนะคะในราคา29บาทแต่เขารู้แล้วค่ะว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระบอกว่าจริงๆแล้วมูลค่าของเสริมสุขแพงกว่านั้นนะก็เลยไม่ค่อยมีนักลงทุนรายย่อยท่านไหนเนี่ยนะคะที่จะยอมปล่อยหุ้นออกมาให้กับบริษัทตัวแทนของเป๊ปซี่ค่ะโดยบทสรุปก็คือกลุ่มเป๊ปซี่เนี่ยนะคะได้หุ้นมาแค่ 22.7 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นแค่เพียง 8% นะคะซึ่งต่ำกว่าเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาตอนแรกว่าดีลนี้จะสำเร็จได้ค่ะต้องได้หุ้นมา 25.14 ล้านหุ้นนะคะ ทำให้สุดท้ายเนี่ยนะคะกลุ่มเป๊ปซี่ก็เลยต้องยกเลิกการเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้ไปนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าในเวลาเดียวกันนะคะกลุ่มเป๊ปซี่ได้หุ้นไม่ครบแต่ตระกูลบุญสุขนั้นสามารถเก็บหุ้นได้เพิ่มขึ้นอีก 12% นะคะจากการที่รับซื้อหุ้นในราคา29 บาทเนี่ยแหละค่ะคำถามก็คือแล้วกลุ่มตระกูลบุญสุขได้หุ้นมาจากไหนข้อมูลที่ปรากฏภายหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็พบว่าคนที่ขายหุ้นให้ตระกูลบุญสุขเนี่ยคือนักลงทุนรายใหญ่ที่ถือหุ้นเป็นอันดับ3ของบริษัทค่ะและคนคนนั้นมีชื่อว่าคุณนิติโอสถานุเคราะห์เซียนหุ้นระดับหมื่นล้านของประเทศไทยนั่นเองในเวลานั้นเนี่ยนะคะว่ากันว่าตระกูลโอสถานุเคราะห์และตระกูลบุญสุขเนี่ยถือว่าเป็น2ตระกูลที่มีความใกล้ชิดแล้วก็มีความสนิทสนมกันมากพอสมควรนะคะและมีความตีความไปค่ะว่าคุณนิตินั้นยอมขายหุ้นที่ราคาต่ำกว่าราคาตลาดพอสมควรเนี่ยก็เพื่อให้ตระกูลบุญสุขนั้นยังสามารถมีอำนาจในการควบคุมกิจการของเสริมสุขอยู่ได้เรียกว่าในยกแรกเป๊ปซี่อาจจะดูพ่ายแพ้ไปใช่ไหมคะแล้วก็ต้องบอกว่าความขัดแย้งระหว่างทั้งเป๊ปซี่โคแล้วก็เสริมสุขเนี่ยยังดำเนินต่อมาเรื่อยๆนะคะจนในวันหนึ่งค่ะมีมือที่สามโผล่เข้ามานะคะแล้วก็มาแย่งซื้อหุ้นเสริมสุขกันเพิ่มเติมและบริษัทนั้นเนี่ยมีชื่อว่า SS National Logistics จำกัดต้องบอกว่าความน่าสนใจของมือที่3รายนี้ก็เป็นเพราะว่าการที่อยู่ดีๆเนี่ยนะคะมีบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งมาไม่กี่วันนะคะแล้วก็มาประกาศนะคะขอซื้อหุ้นเสริมสุขที่ราคา42 บาทนะคะรวมมูลค่าของคำเสนอซื้อหุ้นเสริมสุขในเวลานั้นสูงถึง 11,000 ล้านบาทเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาทำให้เกิดเสียงลือกันไปต่างๆนานาค่ะว่าเอ๊ะบริษัทนี้เนี่ยเป็นนอมินีของฝ่ายไหนหรือเปล่านะคะซึ่งเบื้องต้นทางเสริมสุขเขาออกมาปฏิเสธก่อนเลยว่าไม่เกี่ยวกับเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางเป๊ปซี่โคก็ออกมาบอกเช่นกันว่าก็ไม่เกี่ยวกับเขาเหมือนกันท้ายที่สุดแล้วในยกนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าบริษัท SS National Logistics เนี่ยสามารถได้หุ้นเสริมสุขไปครอบครองสูงถึง 32.6% ของทั้งบริษัทแล้วก็ทำให้บริษัทนี้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ2ทันทีนะคะคำถามก็คือว่าแล้วใครที่เป็นคนขายหุ้นให้กับบริษัทนี้กันแน่คำตอบที่ได้หลายคนก็แปลกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนที่ขายนั้นก็คือคุณสมชายบุญสุขและลูกชายของเขานะคะที่ขายหุ้นชนิดว่าไม่เหลือแม้กระทั่งหุ้นเดียวซึ่งสิ่งนี้ก็หมายความว่าตระกูลบุญสุขนั้นตอนนี้ได้ออกจากเกมการแย่งหุ้นนี้ไปแล้วนะคะพร้อมกับกำเงินจากการขายหุ้นนี้ออกไปไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านกันเลยทีเดียวค่ะแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจหลังจากเหตุการณ์นี้ก็คือถึงแม้ตระกูลบุญสุขจะไม่เหลือแม้สักหุ้นเดียวในเสริมสุขแล้วก็ตามแต่ว่าคุณสมชายบุญสุขนั้นก็ยังคงนั่งอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของเสริมสุขอยู่ดีค่ะเลยมีการตีความนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยบริษัท SS National Logistics และตระกูลบุญสุขนั้นน่าจะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันจากภาพที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็พอจะบอกได้นะคะว่าจริงๆแล้วคุณสมชายอาจจะเป็นคนหากลุ่มทุนกลุ่มใหม่เข้ามาเพื่อที่จะคานอำนาจกับทางเป๊ปซี่โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องให้คุณสมชายเนี่ยนั่งเป็นผู้บริหารเสริมสุขต่อไปและจริงๆแล้วถ้ามองจากสถานการณ์ในเวลานั้นเนี่ยด้วยความที่เสริมสุขนั้นมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะคะการหาพันธมิตรที่เป็นกลุ่มทุนรายใหม่เข้ามาเนี่ยก็ไม่น่าใช่เรื่องยากเย็นอะไรในระหว่างนี้ก็ต้องบอกว่าความขัดแย้งระหว่างเป๊ปซี่โคแล้วก็ทางเสริมสุขก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเป๊ปซี่เนี่ยกลายมาใช้กลยุทธ์ของการแอบเก็บหุ้นเสริมสุขเงียบๆในตลาดค่ะและหลังจากนั้นก็เริ่มใช้ความพยายามที่มากขึ้นนะคะโดยมีการใช้2บริษัทนอมินีนะคะนั่นก็คือบริษัท SBK Beverage แล้วก็บริษัท Suntory บริษัทเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาแอบเก็บหุ้นเพิ่มเติมด้วยจนในที่สุดเนี่ยนะคะบริษัทในกลุ่มเป๊ปซี่ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถครอบครองหุ้นเสริมสุขได้มากกว่า 50%แล้วพอก่อนที่จะถึงวันเสนอชื่อกรรมการชุดใหม่เนี่ยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อกลุ่มไหนมีสิทธิ์ออกเสียงมากกว่า 50% ก็ดูเหมือนจะมีสิทธิ์ในการเสนอกรรมการชุดใหม่ที่เป็นกรรมการของตัวเองได้ใช่ไหมคะแต่อยู่ดีๆค่ะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายหนึ่งของบริษัทเสริมสุขได้ไปฟ้องศาลขอให้มีการตรวจสอบบริษัท Suntory แล้วก็บริษัท SBK Beverage นะคะว่าเป็นบริษัทนอมินีของทางเป๊ปซี่ที่ต้องการเข้ามาครอบงำกิจการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ศาลก็เลยมีคำสั่งระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมของบริษัททั้ง2แห่งนะคะแล้วก็กลายเป็นว่ากลุ่มของบริษัทเป๊ปซี่เนี่ยได้พ่ายแพ้ไปอีกครั้งในรอบนี้และเมื่อเสริมสุขสามารถรักษาอำนาจของการบริหารเสริมสุขไว้กับตัวเองได้แล้วนะคะเพราะว่ากรรมการก็เป็นกรรมการชุดเดิมของตัวเองใช่ไหมคะก็เลยทำให้อำนาจการต่อรองตอนนี้เนี่ยกลับมาเป็นของเสริมสุขอีกครั้งนึงค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นก็คือเป๊ปซี่เนี่ยยอมลดค่าหัวเชื้อลงนะคะและเป๊ปซี่ก็มีการทำคำขอเสนอซื้อหุ้นจากบริษัท SS National Logistics ทั้งหมดอีกด้วยซึ่งราคาของหุ้นเสริมสุขในเวลานั้นเนี่ยก็พุ่งทะยานขึ้นมาอยู่ที่ระดับ50บาทต่อหุ้นแล้วจากราคาแรกที่เป๊ปซี่ขอเสนอซื้อที่29บาทต่อหุ้นจำได้ไหมคะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มเป๊ปซี่ต้องซื้อหุ้นของเสริมสุขแพงขึ้นถึง 72% กันเลยทีเดียวในตอนนั้นนะคะทุกคนคิดว่าเรื่องก็คงจบลงที่เป๊ปซี่เนี่ยสามารถขอซื้อหุ้นเสริมสุขมาได้แล้วก็สามารถรักษาตำแหน่งการเป็นแชมป์น้ำอัดลมในประเทศไทยได้ใช่ไหมคะแต่พอใกล้ถึงวันที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงซื้อขายหุ้นกันเนี่ยนะคะก็มีบุคคลที่4ค่ะโผล่เข้ามาเสนอขอซื้อหุ้นเสริมสุขแซงตัดหน้าเป๊ปซี่ไปนะคะและบุคคลที่4ในเรื่องนี้ก็คือบริษัทไทยเบเวอเรจโลจิสติกส์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของคุณเจริญสิริวัฒนภักดีนะคะที่เสนอราคาซื้อหุ้นเสริมสุขสูงถึง58บาทต่อหุ้นค่ะซึ่งพอออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าทางเป๊ปซี่ก็เลยยอมยกธงขาวแล้วก็ตกลงขายหุ้นทั้งหมดให้กับกลุ่มของไทยเบฟด้วยมูลค่ารวมถึง 6,400 ล้านบาทนั่นเองและเรื่องทั้งหมดนั้นก็มาเฉลยทีหลังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัท SS National Logistics เนี่ยแหละค่ะที่เป็นผู้ชักชวนให้กลุ่มไทยเบฟเข้ามาขอซื้อหุ้นจากเป๊ปซี่นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งไทยเบฟแล้วก็เสริมสุขก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาโดยตลอดนะคะเพราะเสริมสุขเนี่ยก็เป็นผู้กระจายสินค้านะคะให้กับแบรนด์โออิชิในเครือของไทยเบฟมาโดยตลอดปัจจุบันนะคะต้องบอกว่ากลุ่มไทยเบฟนั้นก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนนะคะโดยไทยเบฟนั้นถือเสริมสุขผ่านบริษัทที่ชื่อโซวอเตอร์จำกัดนะคะแล้วก็มีสัดส่วนอยู่ในเสริมสุขเนี่ยประมาณ 64% นะคะและคุณสมชายบุญสุขนั้นก็ยังคงนั่นเป็นประธานกรรมการบริษัทเสริมสุขนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ตระกูลของเขาก่อตั้งขึ้นมาถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยจะกลายเป็นบริษัทของเครือไทยเบฟไปแล้วก็ตามส่วนตลาดน้ำอัดลมไทยก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะเพราะว่าโค้กหรือว่าโคคาโคล่าเนี่ยได้กลายขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดน้ำอัดลมในประเทศไทยแทนโดยมีสัดส่วนของ market share หรือส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 51% ในขณะที่เป๊ปซี่เนี่ยก็หล่นไปเป็นเบอร์2นะคะโดยเหลือส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 37% จากแต่ก่อนที่จะมีเรื่องนะคะที่เป๊ปซี่สามารถครอง market share ได้ 60% แล้วก็โค้กอยู่ที่ 40% ค่ะและอีกเรื่องที่สำคัญก็คือกลายเป็นว่าณวันนี้เนี่ยเสริมสุขก็สร้างแบรนด์น้ำอัดลมใหม่ของตัวเองขึ้นมาที่ชื่อว่าเอสโคล่านะคะและปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 8% ถือเป็นแบรนด์น้ำอัดลมอันดับ3ของประเทศไทยค่ะกรณีความขัดแย้งระหว่างเป๊ปซี่และเสริมสุขนั้นถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะนอกจากจะมีการชิงไหวชิงพริบในเกมของตลาดหุ้นและทางกฎหมายแล้วเนี่ยอีกแง่มุมนึงค่ะที่สะท้อนให้เห็นได้ก็คือพันธมิตรทางธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเพราะมองย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วอย่างเป๊ปซี่ก็ดูเหมือนจะต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวนะคะเพราะว่าบริษัทนอมินีที่จัดตั้งขึ้นมาก็เป็นบริษัทของเครือเป๊ปซี่เองทั้งนั้นแต่ในขณะที่ฝั่งของตระกูลบุญสุขนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเสริมสุขนั้นกลับมีพันธมิตรมากมายไม่ว่าจะเป็นตระกูลโอสถานุเคราะห์นะคะบริษัท SS National Logistics จำกัดและสุดท้ายก็คือกลุ่มไทยเบฟที่กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเสริมสุขในวันนี้นั่นเองดังนั้นจากเคสนี้ก็น่าจะพอสรุปได้ค่ะว่าการทำธุรกิจในระยะยาวแล้วบางทีเราก็อาจจะอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีพันธมิตรที่ดีทางธุรกิจด้วยเหมือนกับบทสรุปของมหากาพย์การแย่งหุ้นระหว่างเสริมสุขและเป๊ปซี่ที่บอกเราผ่านเรื่องราวของเขาในอดีตที่ผ่านมานั่นเอง
The Entrepreneur Forum 2024 by ลงทุนแมน
เจาะกลุ่มลูกค้าให้ตรงเป้าต้องรู้อะไรบ้าง
อยากสเกลอัพต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตมีวิธีไหนบ้าง
งานสัมมนาและเวิร์กช็อปสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจให้ดีงานนี้จะทำให้คุณเข้าใจโลกของธุรกิจมากขึ้นจาก Entrepreneurs ผู้มากประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดความรู้แบบไม่มีกั๊กพบกันวันเสาร์ที่30มีนาคม2567เต็มวันที่3ย่านมิตรทาวน์
เดี๋ยวเจอกันครับวันที่30มีนาคมนี้